domas priekšsēdētājs ir uzlabojis savu valsts valodas lietojumu, ja mēs salīdzinām to, kāds tas bija pirms 6 mēnešiem. Ja? Bet tas nav pietiekams, jo nu, augstākā līmeņa otrajā pakāpē personai ir jāprot pilnīgi brīvi lietot valsts valodu. Lēmumā ir uzlikts naudas sots par valsts valodas nelietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, proti domas priekšsēdētājiem valsts valoda ir jālieto augstākā līmeņa otrajā pakāpē. Tālākas darbības ir noteiktas citos normatīvos aktos, un mums ir jārīkojas atbilstoši tiem, proti mums ir jāsniedz prasības pieteikums tiesā par deputātu pilnvaru anulēšanu.